1986ko alardea. Apirileko osoko bilkuratik aurrera, zurrumurruz, mehatxuz eta irainez bete zen hiria. Tentsi hori handituz joan zen urrengo egunetan. Egoera hain zen jasangaitza, alardean parte hartzeko asmoa zuten emakumeek, banan-banan, babesa eskatu zioten udalari. Irungo erakunde nagusiaren erantzuna baina, haien segurtasuna bermatu ezin zuela izan zen. Ekainaren 30ean, goizean goiz, emakumeen parte hartzaren aldeko zenbait emakume eta gizon, Amaxe Antalen ermitan bildu zen, jarduera ildoak adosteko. Azken unean jantzi, Urdanibia plazak korrogoitzekin duen bidegurutzean itxaron eta sartzeko adostutako unearen zain gelditu ziren. Amaxe Antalen konpainia haien aurrean igaro zenean, eskopetarien ilara bat gelditu eta barrura-barrura oihuak entzun ziren, eta sartu ziren. 57 emakume eta gutxi gora bera gizonezko kopuru bera inoiz berdina izango etzen alarde batean sartu zen. Tentsio handiko uneak izan ziren. San Martzialeko aldapan barna emakumeak sakabanatu da igo ziren. Arropa kendu nahi zien, heldu egiten zieten eta bidean jartzen zen publikoaren erasoak jasan zituzten. Oso nekeza izan zen. San Martzial kalearen igoera kalbario bat izan zen emakume eskopetarientzat, zioen Diario Baskok urrengo egunean. Zailtasunekin iritsi ziren San Juan plazara. Han, soldadu askok inguratu eta artxintxarra eta freskagarri latak jaurti zizkieten, alde egiteko garrasika aginduz. Udaltzaingoak babes lokarri bat eratu zuen inguruan, baina oraindik ere konpainiak iristen ari ziren eta tentsioa jasan ezina zan. Udaletxeko arkupetara bultzatuak eta baztertuak izan ziren. Euren nahi agertzen zuen gutun bat eman nahi zioten generalari, komandantea medio. Beñardo Urtiz berea komandantea baina bi aldiz ukatu zen gutuna jasotzera, tentsioa areagotuz. Azkenik, alkateak eta kultur ordezkariak jaso zuten gutuna, plazara bertaratu ostean. Bien bitartean, emakumeek irainduak izaten jarraitu zuten, eta babes lokarria hausten ere saiatu ziren. Atera ahal izan zutenean alboko eskailera batzuen bidez egin behar izan zuten, izan ere, plaza utzi ondoren publikoak indarkeriaren errelebo hartu zuen. Eskailereak jetxi ostean, alik eta azkarren sakabanatu eta arropak aldatzen joan ziren beraien burua babesteko.